Emisija za ljubitelje života.
Dobar dan, slušate Dionis, još jedna emisija za ljubitelje života, još jedna emisija sa jednim pravim ljubiteljem života. Kada je dobio nadimak pilot, Zoran je imao samo 8 godina. Nekad je tako rano prepoznavanje strasti i mogućnost da se u njoj dugo uživa i da se radi ono što se iskreno voli. To takođe može da ostavi više vremena da zavolimo i nešto drugo, što ne mora nužno da bude slično. Ali ako volite da letite, gotovo sam sigurna da vam druga strast neće biti boćanje ili domine, već nešto brzo, dinamično, pa možda i opasno. Baš tim putem je moj današnji sagovornik, moj današnji gost, krenuo ka svom američkom snu.
Thank you. Dionis, emisija za ljubitelje života.
Slušajte Dionis, kao što reče džingl malo pre, a u Dionisu danas Zoran Aleksić. Kada kažem Zoran Aleksić, ja gotovo da ni ja ne znam ko je Zoran Aleksić. Ne znaju ni oni koji ga znaju, mnogo bolje od mene. A tek oni koji ga uopšte ne znaju, pojma nemam o kome pričam. Ali ako kažem Zoran Pilot, onda i oni koji ga znaju, odmah znaju o kome govorim, ali znaju i oni koji ga uopšte ne poznaju lično, također znaju o kome govorim. Dakle, Zoran Pilot, zdravo Zorane.
Hvala ti što si me pozvala u ovo prijatno veče beogradsko.
Da, prijatno veče beogradsko, je li ti prijatno jer si tek pre dva dana sletao iz Los Angelesa i si datirao?
Pa jesam. Mislim, to je muka. Muka je pre, ta vremenska zona jeste čudo, niko ne može da se navikne na to, iako sam, što si rekla, pilot i što mi je to poznato, nešto mora da se plati kao ceh.
Dakle, pilot si postao i pre nego što si postao pilot.
Pa verovatno pre nego što sam se rodio.
Da, kako to ide? Ajmo sad malo. Ajde da preskočimo tu prenatalnu fazu u neku tvoju osmu godinu, devetu, desetu.
Ne znam šta mi dođe Ikarus, ali ovaj, ima to neke veze.
Pa sigurno ti nešto dođe. Svakom nešto dođe.
Pa evo, pošto svi mi na neki način jesmo piloti, letimo planetarno kroz ovaj kosmos i kroz ovaj univerzum, ne znam ja kako se to stvorilo, ali sam zahvalan svim svojim zloćudnim prijateljima i drugarima iz škole, što mi nisu dali neki drugi nadimak, nosonjak, lempavi i tako dalje, nego su mi dali pilot.
Pa baš te gledam, ne znam da li su mogli reći, daju klempavi, nosonja, možda.
Deca su zla, međutim, šta da kažemo kad me rođena majka počela da zove i da mi tepa piki ili pilot ili kako god bilo, ostaje to tako.
Ali još nešto mora da se desilo u nekim godinama prelomnim za...
Pa, jeste, ta prva ljubav, sad da ne pođemo, prva ljubav u ovoj formi, onoj formi, ali da kažemo, sudbina je bila ta da sam, koliko god to čudno zvučalo, video nekog kadeta koga sam možda čak i sanjao, koji je došao u osnovnu školu Drinka Pavlović. Ja ne znam kakva je to bila orijentacija, ali bili su tu neki ljudi sa nekim raznim profesijama. I ja dan danas mogu da se setim i te uniforme i tog, te značke i te kape i te njegove neke mladosti. Znači, ta frapantna ljubav je nekako učinila, možda sam ja bio tako da kažem naivan i za neke druge moje strasti, ali ona je odlučila da je meni put nebo.
I ti to spoznaš kao dečak od koliko godina?
Pa mislim da je bio šesti razred osnovne škole, ja ne znam ni koliko smo imali godina tada kad su došli, tako. Ali on recimo definitivno uticao u toj moje nekoj, da kažeš, uličarskoj ludilom da sam morao popravim svoje ocene. Jer ja sam želeo da budem kandidat za pilotsku školu, vazduhoplovnu gimnaziju Maršal Tito, to je bila, znači, 74. godina kada sam otišao i stvarno sam se potrudio, znači dalo mi tog nekog elana i veruj mi da mi nije bilo teško, valjda, da li sam ja bio priglup ili nisam bio priglup, volio sam više ono što se kaže život i ulicu, ali sam morao da stegnem, što se kaže vijuge, da imam bar taj vrlo dobar uspeh.
Jesi ga imao?
Yes.
A možda i odličan?
Pa za divno čudo, nikad nisam mogao da budem odličan u toj gimnaziji posle kada sam se obreo, iako sam se puno trudeo. Tako da mislim da nisam taj neki genij. Nisam genija za školstvo, ali je frapantno da hoću da kažem, sa 27 godina kada sam završavao sve te neke ispite u Americi za pilotske dozvole, sve što sam pročitao sam zapamtio. I to mi je bilo dosta nekako interesantno, da kada imaš direktno interesovanje i sferu interesa, ono što pročitaš, to je upiveno.
Da, ajmo da se vratimo. Ti odlučuješ da budeš pilot i kažeš mami, mama, ja ću da budem pilot, ili tati, ja ću da budem pilot. To tako zvuči, majka misli naivno.
Pa da ti kažem stvar, kao roditelj sada, to bi bila jedna velika šamarčina detetu i rekao bi zaboravi. A to je nakon to mog iskustva, koliko mi u suštini ne znamo u šta se upuštamo, i otići od kuće sa 14 godina, nikada meni nije bila, da kažem, prava stvar da bi mogao zrelo da shvatim šta to znači. Napustiti i moj kraj, i moje drugove, i sve ostalo, i otići u neki muški internat, u neki Mostar u koji ja nikada nisam bio pre, je bila odluka koja je verovatno mojom draži, apsolutno mojim roditeljima ulila poverenje da je to to.
Zorane, ja se bojim letenja i volim da letim. Kao mala sam terala tatu da me vodi na Surčin da gledam avione. Da li sam tako nesvjesno razbijala strah od letenja, ne znam. Nikada nisam uspjela da ga se lišim i nikada nisam uspjela da prestanem da budem fascinirana letenjem i avionima. Kako kad ti neko kaže da se boji letanja, što mu ti kažeš? Umeš li nekog, ajde nas koji volimo da letimo, koji se isto toliko bojimo letenja, reci nam nešto pametno.
Pa, slušajte, jednostavno, bit će i pametno i smešno. U trenutku sam bio u situaciji da budem sa jednim žestokim momkom, Crnogorcem, ono što se kaže miljea da se uplašiš, i kad ga vidiš i stasom i glasom, a i reputacijom. I on je meni rekao, vidju, pilot, kako to? Znači, pucali su na mene, tuko sam se ovako, onako, kad vidim avion, meni se noge odseku. I ja mu kažem, dobro, kaži mi koliko ljudi znaš, tvojih prijatelja, da je poginulo na nivou Cetinje Budva. Ej, pa znam ovoga, pa onoga, pa ovoga, onoga. Ja rekao, a koga znaš ti da je poginuo? I ona kaže, ne znam nikog. A rekao, šta je to? Razumeš da bi ti došao tu? Mislim, to su neke stvari koje, sa kojim čovjek treba da se suoči i da prihvati. To je tako. To je tako. Neko će to da sredi sa nekom pilulom, sa nekim pićem, relaksiranjem, ali treba se susresti sa svojim strahovima.
Jesi imao ti strah?
Pa ja recimo ne volim ronjenje. I mislim, kako da ti kažem, neustrašivo skačem sa 20 metara ono, sa stene u vodu i tako dalje, ali mesto da ja ne bi mogao da dišem, imam neku fobiju. Mislim da mi to strah.
Čekaj, jesi li ti imao strah od letenja bilo kog momenta, ma koliko ti se to sviđalo?
Pa sad, kako da kažem, mislim, da li je ta mladost ili ludost, ili ti ne sagledavaš, mislim da ne bi ja mogao da pređem te prepreke ako bi ja u startu imao neki predrasudu ili strah i tako dalje. Ja sam samo želeo da budem gore. Tu nije bilo, kako da kažem, sile. Ja sam imao situaciju da sam imao nezgodne situacije u svojoj letačkoj karijeri i tako dalje, i da sam se susreo sa nekim strahom. Ali mislim da je to još uvek stvarno nekako fascinantno sigurno mesto biti. Više nego u kolima, motorciklu ili, da kažem, u trolejbusu.
Ili da si slučajno na putu Podgorica Budva ili Cetinje Budva. Some people call me the space cowboy. Some call me the gangster love. Of love. Well, people talking about me, baby. They say I'm doing wrong, I'm doing wrong. Don't you worry, pretty mama. Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. Gave my life to
Dionis, emisija za ljubitelje života.
U Dionisu danas Zoran Pilot. Što će vam reći da Zoran voli da leti? Ja se stalno bojim da moj strah ne preuzme vođenje ove emisije i da ne bude ispred svake druge emocije moje, ti mi to nećeš dozvoliti. Zato si tu. Šta je za tebe lepota letenja? Šta je lepo u letenju? Kako ti to doživljavaš? Znamo ono svi, sloboda, širina, milina, dolina i tako dalje, ali ima tu još nešto što mi koji se bojimo letenja ne razumemo.
Pa, da kažeš da je sloboda, da kažeš da je neprirodno, da kažeš da je fascinantna perspektiva, da svaki zalazak sunca ili zora ili nebo i taj neki element, ako čovek van posla može dođi u tu zonu meditiranja, u smislu da uživa, da shvati da zemlja ipak nije ravna, moguće, pošto je to danas trendiozno, da li jeste ili nije, daje jednu, kako da kažem, lepotu. Znači, da li je to sezonski, recimo sada u Kaliforniji konačno ona izašla iz te neke sušne, dugotrajne sezone i sva pustinja je odjedanput sama po sebi pustila neko cveće koje je fascinantno da se gleda. Ja sam davno, slagaću možda 80. godina, bio u situaciji turistički da vodim ljude, da gledaju kada prodiše pustinja, kada pusti to neko neše, ono naše čuveno livadno cveće, da ga nazovemo, koje samo priroda sama može da stvori, pa onda ti celo jedno brdo u žuto, drugo lila, drugo crvenkasto, misliš kao da je neko sadio. A vidiš da u suštini diše ta mrtva zemlja i da ona sama sebe izrodila. Letenje samo po sebi, kako da kažem, jeste ta neka čudna perspektiva da ti, eto i mi kao putnici volimo da buljimo kroz onaj, da kažemo, pa gledaš dole, pa su svi mali, pa se misli šta oni rade tamo i tako dalje. I sad, ja recimo sam imao priliku da kroz, da kažem, tu kalifornijsku pustinju i lepe krajeve da rašomoniše maltene u Beverly Hills kuće ili Malibu, tamo da se spustiš blizu mora, stvarno se ponašaš nekako, kako da kažem, slobodnim i vrlo je to liberalno tamo u suštini, da možeš da radiš šta hoćeš i kako hoćeš, tako da nešto bi ja to vezao kao neka davno, kao da je bila neka, da kažemo, vespa, gde bi ti otišao sa avale na ušće ili u neki drugi kafić i to bi bila neka određena, kako da kažem, lepota i mladost. Dok to sve ne preuzme da kažeš, neki standardni posao gde tačka A, tačka B i gde ti imaš neke obaveze da odradiš nešto, ali uvek se nešto desi, uvek je drugačije.
Neko ko očigledno zna šta je letanje je rekao, ja ne znam ko, negde sam pročitala, kada neko kaže da kada putuje avionom da tada leti, je isto kao kada neko ko putuje brodom kaže da pliva. Je li istina to? Ja mislim da iz tvog iskustva verovatno jeste, iz mog nije. Ja za drugo ne znam sem to.
Znaš šta, sve je stvar kako ti želiš da sagledaš to. Mislim, mi smo, da kažemo, i generacija nekih neverovatnih događaja, da ti sedneš sada u tu neku limenu konzervu koja leti skoro brzinom, šta ja znam, zvuka, I krećeš se sa nekom planetom koji ide nekom brzinom oko svemira i ti dođeš, kao što sam ja došao, u totalno neku drugu zonu, u drugi neki kraj, da kažeš, ili klimatski ili sve ono ostalo. Tako da zavisi do tebe. Nema razloga da ti ne letiš. Znači, ja kad sam kao putnik sedim pozadi, samo što ne bi kod dete počeo po usnama da kažem brrrr ili uzlećemo, letimo i tako dalje. Ovo sve ostalo je, da kažeš, mehanički, ali mislim da je taj divan spoj, da recimo grupa ljudi leti 900 km na sat i da prelazi sve te, pogotovo sad kad imaš i ove ekrane koji ti pokazuju da ti prelaziš države i države i kulture.
A kad sam te pitala to, mislila sam baš, ti si me asocirio kada si rekao da iznad Malibua zaviruješ u bazene, ograđene kuće i tako dalje. Mislila sam na te male avione, mislila sam na te vetru kosi, na tu zaista lepotu gotovo pravog letenja.
Moj prvi osjećaj toga i da kažem možda ono što je ušlo u kosti jeste bilo, slagaću možda 75. godine, kod Sarajeva ima to mesto Butmir, to je neki sportski aerodrom i ja sam tu prvi put poleteo sa jedrilicom i mislim da je to ultimativno zadovoljstvo i pogotovo ovi drugi ljudi sad što poluludaci skaču sa onim, šta ja znam, padobranima i svim tim nekim stvarima, taj osjećaj da ti letiš i da imaš neku određenu kontrolu je fascinantan. A sve ovo ostalo što posle se prevede na neku snagu motora, bilo mlaznih i tako dalje, više bi to rekao kao neki tehnološki napredak da si ti u kontroli ili nisi u kontroli. Ali recimo jedrilica da si ti sam sa tim nekim termalnim uzgonima, liftovima koji te dižu, spuštaju i da samo čuješ taj swish vazduha koji ide oko krila i tako dalje je recimo fascinantan. Ali kako da kažem, to je taj neki domen čoveka koliko on može da dopre, da može da kaže da je ikar. You're a fallen star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it coy, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wish and well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through, and you know that's what all love can do. I am in this crazy
every word, your everything. Sing along, 'cause you're my everything.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Ja sam u najavi rekla da je Zoran Pilot preko aviona, brzine i motora, još ih nismo pomenuli, stigao do Amerike i živeo neki svoj američki san. I to ću te pitati, šta je za tebe američki san, jesi li ga živeo i šta je uopšte taj američki san? Ali sad idemo u Los Angeles, tamo da živiš, jesi li uvek tamo živeo?
Pa jeste, malo sam živeo u Teksasu, neki 10 meseci, a sve vreme sam živeo u Los Angeles.
I kada si radio kao instruktor, radio si tu, tako, kao instruktor letenja, da. Kako je to iskustvo?
Pa mislim da meni lično to je najveće školsko iskustvo, da dođeš u situaciju da spremiš nekoga ko će da vozi neke druge ljude i da mu potpišeš da je on siguran i da neće nikoga ubiti, da je on ponos u suštini te veštine, jer u letenju obično ne može niko da ima neki određeni stil. Znači, on mora da prihvati moj stil. Ja moram da dovedem čoveka u sve te nezgodne situacije u suštini koje može da vidi i da, ne daj Bože, jednog dana reaguje u toj nekoj, kako da kažeš, sudbonosnoj stvari, da možda može i da spasi sebe i druge i tako dalje. Mislim, moje instruktorstvo se završilo tako što sam od mog najboljeg prijatelja sina učio da bude pilot, koji je sticam okolnosti zbog aviona sleteo maltene, kao kad bi rekao, na neki smederevski put. Da ne verujem da bi ja sleteo taj avion, ne verujem da bi on ponovo sleteo taj avion, ali zahvaljujući njegovom treningu, prisebnosti i samim tim što je rođen da bude pilot, on je sad kapetan u Air Srbiji i mislim da ne postoji bolji pilot od njega. Ali suočiti se sa takim stvarima i dati, kako da kažeš, tu energiju i sve ostalo, je bilo meni fascinantno. Spoznao sam čoveka, spoznao sam limitacije, spoznao sam da čitam lice, tu tenziju nekoga koji je nesiguran, a da ti njega stvaraš u suštini da bude apsolutno u kontroli leta. Tako da je to meni bilo vrlo fascinantno. Jako puno sam ljudi učio, puno sam ljudi sreo, jako puno ostvarenih ljudi koji su shvatili da ne vole svoj život. Ljudi koji su finansijski bili tako dobro, što se kaže, debelani, da sam ja njima zavideo, oni su došli da budu piloti zato što nisu bili sretni u svom životu. To je otprilike na neki način odgovor šta znači leteti kada ti shvatiš tu svoju slobodu, da si sam svoj i da imaš kontrolu svog, da kažeš, života. Tako da to su bili dosta divni dani. Iskreno rečeno, mogo bi da naučim ono što se kaže svakoga. I ima još jedna ta priča, čoveka koji je sticam okolnosti bio srušen u Vijetnamu kao vojnik. I onda kada su ga prebacivali nazad za bolnicu, ponovo je taj neki drugi helikopter bio srušen. Dva puta je bio srušen. I on nikako nije mogao da putuje, da vidi svoju familiju, i imao je strah letenja i svih tih nekih stvari. I on je 6 mjeseci mene pecao tamo po aerodromu, pošto je čuo da dosta sam onako dobar, verovao je, iako sam ja imao i akcenat i šta ja znam, nekako, kako da kažem, mlad sam tada bio. On je dao meni šansu da ja njega odučim od tog straha. I to je bilo dosta onako, kako da kažeš, malo onako trnovit put, da čovek koji dobije neku nekontrolisanu, što je stalo osjećanje u avionu, a ti si sa njim, uspeo sam da napravim njega pilota.
Dakle, ljudi ne dolaze samo kod tebe, odnosno dolazili su ranije kod tebe da bi naučili da lete, već i da se liše straha od letenja i da...
Jeste, da. Ima tu puno tih, kako da kažem, tih nekih stvari. Mislim, letenje je vreme i novac. Treba da imaš i vreme i novac. Ako ne želiš da ideš ka nekoj profesiji. To je dosta pristupačno. Mislim, svuda u svetu danas imati tako neki mali rekreativni avion ili tako nešto, mislim, moguće. I to može da se onako izmenedžeriše, da se podeli trošak, kao neka jedrilica, kao neki čamac, recimo na Savi, znači podeli se troškovi kad ko kako leti, tako da jeste prikladna zabava, a svako mora da nađe sebe zašto on to radi. Neki ljudi to rade bez nekog konkretnog razloga, misle da je hip, misle da je ovo ono, ali spoznati sebe u tom nekom domenu čini i pravi te neke, ima taj takozvani naziv hangarski pacovi, koji se tamo onako, da kažeš, klošare između aviona, pričaju, prave barbikiju, pa lete u formaciji aviona, kao bi motorcikli išli, ajde idemo sad negde na roštelj. I u Americi tamo na svakom aerodromu ima neki, da kažeš, restorančić koji nudi neku hranu i puno tih sajmova i nekih događanja, tako da je lep hobi, ali košta para.
Ako bi te sad pitala da li još uvek letiš, kao ispalo bi da te pitam da li imaš para, ja ću rekao da košta skupo. Pa mislim, ali pitaću te ipak, ajde, da li
vreme,
nekad letiš?
Ne, vreme je za, što bi rekli, ne znam kako bi se to reklo na srpskom, taj punchline, kada vrhunac ovog celog razgovora, rekao bi ti, muka mi više od letenja. Muka više od letenja. Znači sada, kada bi letao, milion puta sam išao za Las Vegas, pa ti tamo sačeka. Mislim, strašne lepe usluge imaš. To je toliko prikladno. Međutim, lakše mi je da odem sa automobilom, da mi više ne bruji, jer dolazi do nekog zasićenja u suštini. Sve znaš, sve... Mislim, dan danas ja znam milion nekih radiofrekvencija koje su mi nepotrebne više u životu, ali su se usadile, tako da nikako da ih se otarasim, da očistim moj hard drive u glavi i tako.
A je li ti muka od vožnje motora?
Pa, motor je isto bio ta neka ljubav koju da sam ja spoznao u suštini, da sam ja, kako da kažem, proklet tim nekim vetrom u moje kosi. Sve sam to nekako sagledavao kao tako. Volim taj vetar i možda, da kažem, zbog te jedrilice i zbog tog motora i zbog tog celog nekog lepog osjećaja i to neko kretanje. Zašto je to tako, kako je to tako, ne bi mogao baš da odgovorim, ali i dan danas vozim motor, iako sam, ono što se kaže, debelo nagrabusio jedan put, mogu sam da ostanem bez noge i tako dalje, ali eto vidiš, kada te nešto vuče i kada te drži u svemu tome, kao da ne možeš da pobegneš od te svog sudbonosnog puta. A da li će onda me dokrajči, to ne bi mogao da kažem.
You laugh at us, we're different. When we laugh heart.
Ready, steady, go.
Dionis, emisija za ljubitelje života.
Slušate Dionis, poštovani slušalci, i dalje sa nama je Zoran Pilot. Zoran Pilot je posle 33 godine života u Americi, lepog života, zanimljivog života, uzbudljivog, to ono je već nešto rekao, napisao knjigu koja se zove Američki san. Gotovo da zvuči prozaično, ali možda i nije tako.
Pa ja sam spoznao da u suštini američki san nije zašto bi ljudi trebali da se vezuju, da misle da je neka smernica. Mislim da američki san egzistira svuda na planeti i on je samo termin nekog prosperiteta i progresa i težnje ka boljem, ka stvaranju. A on nije vezan materialistički, ali je, mislim, idealistički, da kažemo, vezan. Ako ti imaš jedan put do kojeg hoćeš da dođeš i da se on desi. Međutim, za mene čista definicija američkog sna jeste nešto što život napiše za tebe. I onda ti mora da ga kažeš, da, to je moj san. Mi svi možemo da sanjamo i da sagledamo i kažemo, aj, sad ću ja ovako, pa onako, pa će to da se desi, tako da i tako da. Ne, ipak tu, da kažemo, svi neki faktori života utiču na to i onda stvore tako nešto. I, kako da kažem, mi imamo tu neku našu istoriju naših, šta ja znam, tog roda i poroda i odakle potičemo i kako potičemo. Ja sam došao u situaciju zbog moje dece da napravim jedan zapis koji je, ajde kažemo, jedan testament tog nekog života koje je, iskreno rečeno, vrlo uzbudljiv i, da kažeš, delimično vrlo jedna lepa, ljubavna priča života koja je došla u situaciju da postavi to neko rasijanje, to je ta, kako da kažeš, maslačak koji mene poslao i koji je posadio i našu tradiciju i naš život, i ja sam posle doveo i svoju buduću suprugu i porodicu, ne iz tog nekog ekonomskog, ja sam otišao 84. godine, iz tog nekog čisto, da kažeš, avanturističkog poriva da je planeta moja, moj ultimativni dom i da ja želim da je spoznam. Nažalost, ovde je sve išlo, kako da kažeš, gore, naloše.
Eto, kako se vidi tih 33 godine. Nije kako da kažeš, nego kako da kažem.
Prvo što sad misli su se poremetile, naopačke se priča, padeži su se zaboravili, engleski se nikad nije još dovoljno naučio, tako da sam ja negde između. Važno da se mi razumemo. Moj prvi engleski je bio sa rukama i nogama i veruj mi da je bio perfektan, bez akcenta.
Nemoj samo da ti na kraju bude srpski sa rukama i nogama.
Pa dobro, da. Da, toga ima isto.
Dakle, Zorane, da li to knjizi pišeš o svom životu uzbudljivom sa beogradskog asfalta ili je to samo neki uvod u priču, a završava se sa američkim životom?
Pa, on je, kako da kažem, ta neka naša mladalačka nagonska snaga koja te dovede u tu neku avanturističku situaciju da se mnogo toga desi u svemu tome. Ja sam otišao ilegalno iz Ameriku, meni nisu dali vizu, ja sam iz inata otišao. I, kako da kažem, i uspeo sam da budem i dva puta deportovan. I ja sam se izborio za tu Ameriku, kao što su oni izborili protiv Indijanaca, ja sam se izborio za svoj život u smislu da budem slobodan čovek u tom nekom domenu koja još uvek je u procesu borbe i, da kažem, još uvek se borim za tu slobodu misli i za slobodu bivstvovanja u ovom porobljenom celom svetu što je sam sebe čovjek porobio. Tako da ona se završava sa tom činjeničnom stanju da ti imaš papire da bi ti bio u nekoj zemlji, da ti imaš neko pravo, boriš se za neku zemlju koja propoveda slobodu svega i svačega, ali i dalje ima te zidove, ima granice i samo tu slobodu ne dozvoljava da ljudi imaju šansu kao što neko ima privilegijom samog svog života što se rodio tamo da ima takvu konkretnu šansu. I to je knjiga koja je faktički testament protiv državnosti i korporacije.
Ih bre, Zorane, odeti u neke teme aktuelne američke, izborne, nećete ovog, hoćete onoga, pusti tu priču, nego da se mi vratimo na američki san. Mm-hmm. Za nas je normalno ljudi ovde američki san, lagodan život, puno para. I kad neko uzme da čita tu knjigu, je li to priča o tome ili je to priča o nečem drugom?
Pa, što se tiče knjige, kao što sam rekao, to je što je život napisao za mene u mom nekom snu. Neko bi to rekao kao avanturistički, ja bih rekao kao nema mi druge, to mi je. Koliko god da sam napravio pogrešnih zaokreta, morao sam svojim putem kako to ide. A opet kažem, američki san egzistira i ovde. Da li je to neki čovek koji je zasadio prvu lozu, pa je to sve lepo rodilo i zaživelo i tako dalje, ili mu je grom ili sneg ubio, je isto taj neki, da kažeš, san. E sad, svako ima tu svoju priču i ja recimo obožavam da se srećem sa ljudima koji su imali svoj put, pogotovo našem rasijanju. I sad ako hoćeš da kažeš iz onog veka, ovog veka i tako dalje, su fantastične priče, divne priče. Znači sad zamisli sebe, tvoje putešestvije, početka novog života, snalaženja, nalaženja, padeža, ovog, svakakih problema, mislim da je izazov. Mnogi ljudi, mi danas živimo u izobilju. Mi danas živimo u izobilju i sad ta nervoza koja se stvara oko nebitnih stvari je vrlo onako konfliktna. Ali zamisli nekoga ko je otišao sa krša iz neke Hercegovine gde ništa nije raslo, ili neko ko je sticam okolnosti nekog rata mora da završi tamo. Ja sam bio dete, da kažem, dosta sretnih okolnosti 80-ih godina, tu još ništa nije to nekako zaziralo. Međutim, posle sam vidio i neke ljude koji su mi rekli da najlepše što im se desilo u životu jeste što su bili proterani, što im bila spaljena kuća, ko zna koliko vekova. Jer su uspeli u progresu da se obnove, regenerišu i da počnu novo. Tako da, mislim da oni imaju čak i još lepša dela ili teške priče koje bi mogle da objedine taj američki san. Američki san nije samo profit i uspeh, već u suštini taj neki krug koji je bio neminovan da se sagleda kroz svoju ličnu, da kažem, patnju i priču. Ima tu uvek puno patnje. Nije to lep sam, otišao sam na audiciju, postao sam zvezda.
Jesi teo nekad da budeš zvezda?
ima ta šala u Americi, kaže, ako hoćeš da budeš zvezda, najlakše ti da budeš porno zvezda. Jer automatski dobiješ tu zvezdu. Tako da sve ono ostalo, mislim da je to strašno težak put i vrlo limitiran, da je nivou nekih, kako da kažem, lutrijskog izvlačenja šta može da ti se desi. Ja sam imao priliku da gledam, recimo, kada je naša glumica Mira Furlan unakazila velike zvezde na sceni, pokazavši šta je gluma sa naših krajeva, ali eto, to sticam okolnosti da to sve mora da bude englesko akcentno i da ona treba da opet da bude samo glumica kod nas i tih nekih evropskih razmera.
Zorane, toliko priča ima u tebi, a malo vremena u ovoj emisiji Dionis da bi one sve stale. Par puta si otvorio tako divne teme, a ja sam morala brzo da ih zatvorim da bi nekako zaokružila ovu našu priču o tebi, o letenju, o strasti, o avionima, kamionima, motorima i tako dalje. Šalim se svakako. Američki san, nadam se da još uvek živiš i da ga nikad nećeš završiti.
Kako da ne, kako da ne.
A da će se ipak vratiti u Srbiju, jel hoćeš?
Pa tu ima neka interesantna sfera, tu mi je jedan Amerikanac rekao kada sam ja počeo isticam okolnosti i nešto poslovno i ovako onako, on je meni rekao, ti se vraćaš kući. Ja kažem, kako se vraćam kući, ja živimo već ko zna koliko godina i tako dalje, 30 godina u Americi, žena, deca, navike i sve ostalo, mislim, čovjek se da razmaziti na standardi i na sve neke određene privilegije. Međutim, to jeste taj određeni termin, da li je to ono što smo čitali u Alhemičaru, knjigu i de ko kako, ili to neki slonovski put. Ja bi stvarno, mislim, nikako ne ignorišem sve ovo što se dešava i mnogo mi teško da kažem pada za bogatstvo i lepotu ove zemlje da mora da prođe kroz neko mučenje i tako dalje. Mislim, to je nametnuto, nenametnuto, ali opet moramo sami sebe da krivimo u svemu tome i nas u dijaspori i ovde i tako dalje, ali ne bi imao nikada nikakav problem da se vratim, da živim šta ono što bi se reklo u ovom kontinentalnom klimatskom delu, gde ni blizu nije lepo kao što je ispod moje palme u Kaliforniji, koje mislim da ima neko čudno najlepše vreme na svetu, a svuda sam bio po svetu. I mislim da mi još uvek imamo, nadam se da nećemo izgubiti taj duh i tu energiju, a opet što se kaže na nama je, mislim, ne bi trebalo, moje rešenje za ovu zemlju je ili svi da se vratimo ili svi da odemo.
Opet odlučiš priča na drugu stranu, ali kasno, jer ja ovog momenta odjavljam emisiju. Poštovani slušalci, sa vama su bili ove nedelje, kao i uvek, Ognjen Škrbović, Ivana Đorđević i Dijana Ivanović. Do sledeće nedelje u 5.